Bai, arratzaldeon. Beraz, mai ingurua dugu, arratzaldeko jardun bakarra. Esperantzan, mai ingurua ez ezik, gero, galderak egiteko, iritzi emateko, eztabaidarako aukera izango dela. Atzo ere bai, gaur ere izan da hortako aukera, Jakina, estimatuko dizuet, goguan hartzi aldan neurrian, goizean eta esan dituguna, gehien bat galdera erantzun kontu hortarako eta gehiago ez errepikatzeko. Esan diot, gaia bera da, mai inguru honetan nolabait orain arteko guztiaren laburpen moduko bat egin nahi dugu, saia gaitezen danak ez tematzen. Gai baten gainean, behin da berriz, esan beharreko askotan esan da dago, eta esaten duguna aldan neurrian, gaia eztabaida eta danadalakoari aurrera eragiteko izan dadin. Mai inguru honetarako genituen lau lagun deituak, baina batek Ibon Sarasolak azken orduan ezin izan du etorri, 12:00 ordu batean hitz egin du berekin eta ezin izan du etorri. Beraz, hiru lagun izango ditugu. Kontatu nahi dizuet lehenbizi zer dan hemen nahi duguna. Espaitu nahi, askotan alako jardunaldietan gertatzen dena da, mai inguruak eskutatu egiten duela beste zerbait, hiru hitzaldi, eta ez da hori gure asmoa, nik ez diete. Eskatu nahi hemen dauden kidei hitzaldi bana emateko, nahiko hitzaldi egin dugu, entzun dugu, eta nekatuta gaude danok hitzaldiak entzuten, nahiz eta jakina asko ikasi dugun. Gehiago nahi dugu, nahi nuke, galdera batzuk egin eta haiek alegin egitea, alik eta zehatzen, erantzuten. Eta horretarako beste gai berri bat edo beste kontu bat ekarri beharrean, orain arteko guztia hartu nahi nuke eta esan da dago esan beharreko guztia, tira, baina orain iritzia eskatu nahi diet, ikusten duzuenez, hiru leku, hiru erakunde, segurutik hiru ikusmolde, hiru eskarmentu, hiru bibentzia desberdin dituzten hiru aditu hauei. Jardunaldi honetan hiru atal nagusi egin ditu, ikusi duzu hori, alde batetik hiztegintzari zegokiona, bestetik korpusen atala, eta azkena gaur goizekoa gramatika eta diskursuaren inguruko kontuak eta bildu nahi zituena. Eta hori dana lotzeko nolabait, hori modako hitza erabiltzeko, zeharkako adigai bat edo hartu dugu euskara estandarra eta espezialitateko euskarak estandarra eta espezializatua, zertan non biltzen diren edo non sortzen den bien arteko auzi ezin egona. Eta horretaz badute zer esanik hiru aditu hauek. Xabier Alberdi dugu erdian, lehen ere uste aipatu dizue dela, EHUko euskara zerbitzuaren zuzendaria da, eskarmentu desinte du espezialitateko testuen zuzenketan, baina ez nuke astu nahi, ez dala bakarrik, zera, euskara zerbitzuko zuzendaria ikerkuntzan, irakaskuntzan, desienteko esperientzia du eta bide luzea egina. Horregatik pentsatzen dut baduela zer esanik gai hauetan. Momentu honetan, Euskara Institutuaren izenean, bera da, esate bateako, terminologia batzordean parte hartzen duena. Bestalde, nahita dago hor jarria Xabier Alberdi gaur, bera Unibertsitate honen Euskara Zerbitzuaren zuzendari dalako, eta zerbitzu hori da nolabait EHUko testu gintzan gidari eta aholkulari lanak egiten dituena. Hoxe agindu zaio. Alfonso Mujika dugu Elhuyar Fundazioko partaidea, eta egunotan izan ditugu ja Elhuyar Fundazioko beste partaide batzuk ere, eta ez daukat nik, ez dut uste, ibili beharra daukadanik hau eta beste esaten Elhuyarrez, aski ezaguna da. Elhuyarren azken urteetako lana, besteak beste, hiztegintzan, zientziaren divulgazioan, eta gaur egun merkatuan dauden beste zenbait zereginetan ere. Alako eta bestelako planak, eta bar, zenbait produktu berri sortu dituzte, zenbait ikerketa proiektutan ari dira, batzuk ikusi ditugu lehen ja, korpusak eta barrekoak. Eta, esango nuke, ia edo beti ere beste erakunde batzuekin batera. Uste du denok estimatzen dugula alako erakunde batek egiten duen alegin berezia, elkar lana nolabait bilatzeko eta asustatzeko eta. Azkenik, Kepa Altonaga, lehen aipatu dizuet, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakaslea dela. urte mordo badarama euskalgintzan, hemen aipatu da nola, hemen Leioan lehenengo hizkuntzaren inguruko kezka hori, eta bereziki hizkuntza tekniko, unibertsitateko hizkuntza erabilera horren inguruko kezkak sortu zirenean, hor ziren 3, 4, 6, 8 lagun, Kepa Altonaga izan da urteetan, urteetan horietako bat, eta bai dibulgazio lanetan eta halakotan lan ugari egin du, denok ezagutzen duguna, kaf sariak eta bestelakoa jaso izan ditu. Eta horretaz gain, ez da bakarrik gauzak egin egiten dituen pertsona bat, horiek nolabait formalizatu nahi ditu, teorizatu nahi ditu, eta lehen ikusi dugun bezala, proposamen egin ditu, eta berak plazara ekarren ditu proposamen horiek, besteok ezagutu ditzagun, eta bidatu ditzagun, estimatzeko da berak egiten duen nolabait, lan hori bere intuizio horiek formalizatzen. Hiru lagun hauei galdera egin nahi dizkiet. Orduan galdera bat egingo diet, hau da jardunaldi hauetan izan ditugun hiru gai horien inguruko pues galdera nagusi bat, orokor bat. Lehenengo galdera hirurek erantzungo diate, bigarren galdera eta hirugarren galdera. Lehenengoan galde egin nahi diet pixkat moa duen bertso saioetan egiten den bezala, nahi duzun doinuan eta nahi duzun neurrian, nik zer galdetu nahi dizuetan galdetuko dizuet, 3-4 galdera, eta horien inguruan ez daukazue zehazki nire galderei erantzun beharrik, nahi bezala erantzun gaiari. Hau da, lehenengo gaia da hiztegintza. Nire buru atortzen zaidana hiztegintzaren inguruan, nire kezkak, zuetako askorenak ere izango dira, dira ia zein diren gaur egun euskarak dituen, hemen dago klabea, premiarik handienak hiztegintzan, premiak zein diren gutxi gora denok dakigu, arazoa dakizuenez izaten da lehentasuna markatzea askotan. Zein dira premiarik handienak? Edo kontuan hartu denok dakigu, denok estimatzen dugu euskara batua, garai batean duela oso urte gutxi itzulpenak egiten ari ginean, iristen ginean tropiezo itzultzera egundoko katramilak izaten genuen, ia estropiezo, estropezu, estropozu ez genik nola idatzi behar zan, eta hiztegi batuak balako askotasko, zera, konpontzen dizkigu, hau da, arautu, normalizatu, estandarizatu egin da hori. Eta nire galdera da, ez litzateke antzeko zerbait egin behar hiztegi teknikoari eta espezializatuari dagokionez. Eta biziki denok kezkatzen gaituen eta gai, azpi gai edo leitmotiv moduko hau sortu da behin eta berriz jardunaldi hauetan, nondira hiztegi arruntaren eta teknikoaren arteko mugak? Hasi mesedez, Xabier Alberdi.